Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me thirrje ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës miraton projekt buxhetin për vitin 2018. Bashkimi Evropian kritikon Serbin për emrimin e generalit Lazarević në Akademin Ushtarake. Në Gjermani arrestohet një sirian që planifikonte sulm terrorist. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në Kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerën prej 1.829.000.000 €, ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2.082.000.000 €. Projekt ligji përcakton buxhetin dhe me miratimin e tij do të bëhet i detyrueshëm për të gjitha institucionet që përfshihen në këtë buxhet të Republikës së Kosovës për vitin 2018, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Bashkimi Evropian paralajmëroi Serbinë se emërimi një generali i cili ka qenë i dënuar për krime lufte si ligjërues i një akademie ushtarake është kundër parimeve të BE-s ku Serbia synon të antarësohet. Generali i pensionuar Vladimir Lazarević është dënuar me 14 vjet burgim nga Tribunali për krime lufte i Kombeve të Bashkuara për mizoritë kryera nga trupat serbe në Kosovë gjatë luftës së viteve 1998-99. Lazarević është liruar në vitin 2015 pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit. Zëdhënësja e BE-s Maja Kocianqiç që tha përmes një deklarate se bloku pret që udhëheqësit politik të respektojnë viktimat e konflikteve të kaluara dhe të promovojnë sinqerisht pajtimin në Ballkanin Perëndimor. Policia Gjermane arrestoi një sirian 19 vjeçar në ndyshimet se po përgatiste një sulm me bombë, than prokurorët. I dyshuari i identifikuar si Jamen A u arrestua të martën në qytetin Shverin. Policia bastisi shtëpinë e tij dhe disa apartamente të tjera në rajon. Jamen A dyshohet se ka planifikuar dhe ka përgatitur konkretisht një sulm në Gjermani të motivuar nga islamikët duke përdorur eksploziv të fuqishëm, thuhet në deklaratën e zyrës së prokurorit federal. Qëllimi i tij ka qenë të vrasë dhe të plagosë sa më shumë njerëz, thuhet në deklaratë, po sipas saj nuk ka indikacione se ai ka qenë antar i ndonjë organizate terroriste. Autoritetet nuk thanë se kur ka arritur i dyshuari në Gjermani. Facebook tha se 126 milion përdorues amerikan të rrjetit social mund të kenë parë përmbajtje të shkarkuar nga operativët me bazë në Rusi gjatë 2 vjetëve të fundit. Facebook tha se rreth 80.000 postime janë prodhuar para dhe pas zgjedhjeve presidenciale në SBA në 2016. Shumica postimeve janë përqendruar në përçarjen sociale dhe mesazhe politike. Facebook i publikoi shifrat përpara një seance dëgjimore në Senatin e SBA-s ku së bashku me Twitter dhe Google do të japin detaje për ndikimin e Rusisë në faqet e tyre. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë akuzat se ka bërë përpjekje të ndryhyjë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar, në të cilat Donald Trump e ka mundur Hillary Clintonin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mënyra e dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës po komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë. Deputetët e partive opozitare thonë se betimi i fshehtë i tyre ka qenë marrëveshja e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës një video incizim për të parë detajet e betimit. Në zyrën e presidentit Hashim Thaçi thonë se betimi është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi, por kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë të kundërtën. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i Kosovës ka ngritur dyshime dhe reagime për atë se si dhe në çfarë forme kanë dhënë betimin ata. Ceremonia e dekretimit dhe betimit e mbajtur javën e kaluar ishte e mbyllur për media dhe se si e till vazhdon të komentohet në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe në Beograd. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha javën e kaluar se gjykatësi dhe prokurorët serb nuk e kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, por se kanë dhënë deklaratat e veçanta dhe neutrale. Që të kemi informacionet e sakta, gjykatësit ta nuk kanë bërë kurfar betimi, por kanë dhënë një deklaratë veçantë neutrale ndaj statusit. E vërteta është rëndësishme, ka thënë Brnabić. Për mënyrën se si u informuan qytetarët lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut, deputetët e partive politike opozitare kanë reaguar në kuvendin e Kosovës duke thënë se ata nuk janë betuar sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Deputetet opozitar postirash kanë thënë se betimi i formës si që kanë dhënë ata të fsheft ka qenë marveshje qeverisë e Kosovës dhe asaj të Serbisë. Opozitarët kanë kërkuar nga presidenca e Kosovës dhe një video incizim për të parë në detaje mënyrën e betimit të tyre. Nga zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi një përgjigje me shkrim thanë se procesi integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të komunitetit Joshumic brenda sistemit ton unik të drejtësisë është bërë në përputhje me legjislacionin e fuqi dhe marrëveshjen për drejtësi. Në Kosovë tani e tutje funksionon vetëm një sistem unik i drejtësisë, ashtu siç e përcakton kushtetuta dhe ligjet e Republikës së Kosovës, thuhet në përgjigjen e presidencës dërguar Radios Evropa e Lirë. Gjyqtarët dhe prokurorët serb që siç thuhet kanë dhënë betimin para presidentit të Kosovës, përveç paraqitjes fizike ende nuk kanë filluar me punë të rregullt. Blerim Isufaj, kryesuesi i Këshillit Prokurorial të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se prokurorët janë paraqitur në vendet e tyre të punës.
Natyrisht ata kanë dhënë zyre, i kanë dhënë zyret, din kush në cilën zyre ka me punu, janë veshur, instaluar kompjuterat, janë të kyçur në rrjetin zyrtar, i kanë pranuar kodet penale në gjuhën serbe, kemi porositur në kompani kodet e procedurës dhe kodet për të mitur. Aktualisht është çikja situatë.
Ai nuk ka dashur të flasë për mënyrën se si janë betuar prokurorët, por se siç tha ai, prokurorët do të punojnë me ligjet e Kosovës. Marrëveshja e Brukselit për drejtësi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila ka të bëjë me integrimin në sistemin e Kosovës të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga veriu i vendit, ishte arritur në shkurt të vitit 2015. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësi, është paraqitur që të shuhen gjykatat dhe prokuroritë serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lënd nga territori i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Tregu i Kosovës vazhdon të dominohet nga prodhimet e huaja. Prodhimet nga Serbia vazhdojnë të jenë më të importuarat në Kosovë, derisa Kosova, sipas përfaqësuesve të biznesit, me shumë vështirësi dhe përton në tregun e Serbisë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Eksporti i produkteve të Serbisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është në rritje nga viti në vit. Janë rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga Serbia, duke e bërë kështu importuesin më të madh në Kosovë. Vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën e jo më shumë se 35 milion euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Savilesi ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se krahasuar me vitin e kaluar, eksportet nga Serbia kanë shënuar rritje për 15%.
Lea importeve nga Serbia për vitin 2017, si të edhe në fund muajtë shtator të regon që kemi një rritje të vlerës e këtyre mallrave. Nëse vitin e kaluar në të njëjtën periudhë kemi pasur rreth 284 milion euro nga Serbia. Këtë viti kemi 397 milion euro, pa ka një zvitje prej 28 milion euro edhe eksporti në Serbi i Kosovës ka të periudhë ka qenë realisht në vlerë prej 35 milion euro.
Importi i produkteve nga Serbia, shton Savilesi, është i fokusuar në industrinë e ushqimit, por ka dhe produkte tjera industriale, kurse eksporti i Kosovës në Serbi është i fokusuar në pemë, perime dhe materiale ndërtimore. Kosova, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vazhdon të përballet me deficit të lartë tregtar. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar, sipas të dhënave të vitit 2016, ishte shumë i ulët, me rreth 310 milion euro, kurse importi afër 3 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se varshmëria e tregut të Kosovës nga produktet e huaja tregon për politikat e pafavorshme fiskale me të cilat përballen prodhuesit e Kosovës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se bizneset e Kosovës vazhdojnë të ballafaqohen me një konkurrencë të padrejtë, ekonomi jo formale dhe probleme tjera që pamundësojnë zhvillimin e tyre.
Prodhimin vendor në Kosovë është ngarkuar me ngarkesat të panevojshme të politika fiskale, e që qeveria Kosovës së fundi ka paralajmëruar se do të jetë të gjitha këto ngarkesa dhe kjo do të duhet të shohim, dhe kjo e bën që Kosova të jetë edhe eksportuesi më i fuqishëm i parave gatshme.
Sipas Shahinit, shumë nga prodhimet vendore mund të zëvendësohen me produktet që vijnë nga Serbia dhe vende tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Ai thotë se derisa kompanitë nga Serbia arrin të kenë treg të madh në Kosovë, produktet e Kosovës me shumë vështërsi dëpërtojnë në tregun e Serbisë.
Serbia mbetet partneri jon kryesor sa i përket importeve nga ta. Derisa ne kemi disa sektor të zhvilluar në Kosovë, vazhdojmë dhe importojmë ato produkte dhe bëjmë konkurent këtu, neve na duket se na mungon bija konsumuese.
Ndryshe, një nga arsyet e rritjes së shkëmbimeve tregtare me Serbinë që e theksojnë përfaqësuesit e bizneseve, ka qenë edhe marrëveshja për tregti të lirë CEFTA, ku vendet e Ballkanit Perëndimor janë anëtarë të këtij mekanizmi dhe nuk kanë obligime doganore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paul Manafort ish udhëheqës i fushatës së presidentit amerikan Donald Trump dhe bashkëpunëtori i tij Rick Gates janë deklaruar të pafajshëm ndaj akuzave për komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara në marrëveshjet e tyre me Ukrainën. Po, kush janë Manafort dhe Gates dhe a lidhen akuzat kundër tyre me presidentin amerikan Trump? Kronike redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë. Paul Manafort, biznesmen dhe operativ i Partisë Republikane të Shteteve të Bashkuara, i është dorëzuar të hënën FBI-s për të përballur me akuzat e një këshilltari të posaçëm i cili poheton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Manafort dhe bashkëpunëtori i tij Rick Gates janë akuzuar nga një juri federale. Akt akuza prej 12 pikash përfshin konspiracionin kundër SBA-s, konspiracionin për shpëlarje parash, të qenët agent të paregjistruar të një aktori të huaj, të bëri deklarata të rreme dhe mashtruese dhe 7 akuza për dështim në paraqitjen e llogarive bankare dhe financiare. Kremlini e ka mohuar ndërhyrjen në fushatën zgjedhore në SBA për të kthyer votën në favor të presidentit aktual Donald Trump. Trump ka mohuar çdo bashkëpunim të fushatës së tij me zyrtarët rusë. Manafort, veteran në Republikan, ka punuar si lobist në Washington dhe konsulent politik ndërkombëtar. Klientët e tij përfshin udhëheqës autoritar si Ferdinand Markozin e Filipineve dhe biznesmen dhe politikan rusë dhe Ukrainas. Manafort ka qenë udhëheqës i fushatës së Trumpit në verën e vitit 2016. Akt akuza kundër Manafortit dhe Gatesit thotë se të dy ata kanë gjeneruar 10 miliona dollar në të ardhura nga puna në Ukrainë dhe kanë shpëlar para përmes burimeve në SBA dhe entiteteve të huaja me qëllim fshehjen e pagesave nga autoritetet amerikane nga viti 2006 deri së paku në vitin 2016. Akt akuza thotë se ata nuk kanë paguar tatime në të ardhura. Sipas akt akuzës, mbi 75 milion dollar kanë rrjedhur në llogaritë Manafortit dhe Gatesit në vende të huaja. Manafort, sipas akt akuzës, ka shpëlar mbi 18 milion dollar. Manafort i është bashkuar fushatës presidenciale të Trumpit në mars të vitit 2016, ndërsa më vonë është bërë udhëheqës i fushatës, por është detyruar të jap dorëheqje në muajin gusht, kur edhe ka nisur dyshimet për punën e tij të mëparshme për partinë politike të ish-presidentit pro-rus të Ukrainës Viktor Yanukovych. Business Insider ka raportuar se Manafort dhe Trump kanë qenë të lidhur qysh në vitet 1980, kur Trump e ka angazhuar firmën lobuese të Manafortit për të ndihmuar organizatën Trump. Po si lidhen akuzat me Trumpin? Ato nuk kanë të bëjnë me fushatën apo akuzat për bashkëpunim me Rusinë, ka thënë avokati John Dowd, i cili e prezanton Trumpin në hetimet e çështjes ruse. Por akt akuza e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller thotë se Manafort dhe Gates kanë shpëlar para përmes burimeve në SBA dhe korporatave të huaja, partneriteteve dhe llogarive bankare përafërsisht nga viti 2006 deri së paku në vitin 2016. Në gjues të ndëruar me ka që mbyllim takimin ton të mesditës në Radio në Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe në apërcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi Uniradës është në orën 16 nga unë Valona Tela, miru të gjofshim.